Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, karibu msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kwa matangazo ya VOA Express leo, ikiwa ni siku ya Jumatano tarehe 24 mwaka wa 2017. Nikikukaribisha mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, basi tuwe pamoja katika dakika hizi 30 za matangazo haya alasiri ya leo, ambapo tumekukusanyia habari moto moto mbali mbali duniani kote, zinagusa kila mahala, kila kona, ambayo wewe msikilizaji ungependa kusikia ndani ya kipindi hiki cha VOA Express. Tukianzia huko nchini Kenya, kama tunavyofahamu, basi kampeni za uchaguzi ndio hivyo tena zimezidi kupamba moto, huku umekuwepo na hisia mambo mbali mbali kutoka kwa wananchi juu ya wale ambao wameshinda katika chaguzi za awali kuweza kuwania kwenye uchaguzi mkuu, kupata nafasi ambazo wanataka kuwania. Baadhi ya wakazi wanaona kwamba walioshinda wengi wao wana kadhia ya rushwa.
Ukweli ni kwamba sakata hiyo iko pande zote mbili, kwa sababu ukiwa mfisadi wewe ubaki kuitwa mfisadi na unafaa kupelekwa kotini ushtakiwe.
Haya basi, pamoja na hayo na mengine, tutashuka huko nchini Tanzania, ambapo kuna ripoti kemkem hii leo. BMJ Muridhi, tunaambiwa kwamba rais wa Tanzania John Magufuli amemfuta kazi aliyekuwa waziri wa nishati na madini Profesa Sospeter Muhongo. Taarifa hiyo tutaipata kwa kina baadaye kidogo. Hali kadhalika huko Rwanda, tunaelezwa kwamba wadau wa sekta ya viwanda kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanakutana kujadili namna kukabiliana na changamoto zinazoikabili sekta hiyo. Taarifa hiyo utaisikia katika matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili hapo baadaye. Haya basi, BMJ.
Na vile Mkamiti, tuarifu wale wasikilizaji wetu ambao hawapendi kutoka kando ya redio yao kwamba pia tutakuwa na taarifa kutoka chumba chetu cha habari kwamba Rais Trump wa Marekani ameweza kukutana na Papa Francis kule Vatican kwa takriban dakika 30. Yote hayo tutawajuza wasikilizaji wetu hivi leo.
Haswa basi, moja kwa moja tukianzia huko nchini Tanzania, kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu Dina Chahali akiwa Dar es Salaam. Habari za saizi, Dina Chahali?
Asante Mkamiti, ampeza huko VOA.
Salama kabisa. Basi kama tulivyodokeza hapo awali, kuna ripoti kwamba Rais John Magufuli wa Tanzania amemfuta kazi aliyekuwa waziri wa nishati na madini Profesa Sospeter Muhongo. Hebu tupe basi kisa na maana mpaka rais kufikia hatua hiyo ni nini?
Rais amefikia hatua hiyo Mkamiti na BMJ baada ya leo kupokea ripoti ya kamati maalumu walioiunda ya kuchunguza mchanga uliokuwa kwenye makontena. Kulikuwa kuna makontena 277 yalikuwa yanasubiriwa kusafirishwa kwenda nje, mchanga huu na madini. Kwa hiyo ripoti maalumu iliyopatikana inaonyesha kwamba kulikuwa kuna upotevu mkubwa wa mabilioni ya shilingi katika hayo makontena, ambapo serikali ilikuwa inakosa mapato. Kwa hiyo katika hilo, rais amesema kwamba moja kwa moja watu kadhaa watachukuliwa hatua, ikiwemo pia kumfuta kazi huyu waziri wa nishati na madini Profesa Sospeter Muhongo kwa alichosema kwamba ameshindwa kusimamia kikamilifu udhibiti wa mapato ya serikali. Hebu tumsikilize Rais Magufuli akizungumzia swala hili.
Kwa hiyo katika makontena yaliyoko pale kuna tani kati ya tani 7.8 hadi tani 13.16, na ukichukua ile ya tani 23.1 ya uzito wa container, ukaacha kuchukua ule uzito wa tani 20 wa container, maana yake kuna tani 15.5 za dhahabu pale. Sasa tani 15.5 za dhahabu ni maloli mawili na ka point ka Land Rover kamoja yenye tani 77. Sasa imagine loli mawili na ka Land Rover kamoja au ka Volkswagen ambako kote ni dhahabu kamekaa pale.
Naam, basi Dina, tunashukuru kwa taarifa hiyo. Vile vile tuna ripoti kwamba mbali ya Rais Magufuli kuzungumza hayo, aliweza kuzungumza pia Profesa Abdul Karim Mruma. Yeye ni mwenyekiti wa kamati iliyokuwa na watu wanane ambayo ilikuwa inachunguza mchanga huu wa dhahabu. Yeye alizungumza nini katika ripoti yake hiyo?
Yeye alizungumza mengi, akizungumzia hasa kwamba ni nini ni mapato kiasi gani aliyopotea. Mfano, alisema kwamba fedha iliyopotea mpaka sasa kwenye hayo makontena ambayo yasingepotea fedha ilikuwa ni kiasi cha shilingi bilioni 829 hadi shilingi trilioni 1.4. Kwa hiyo katika hilo alitoa mapendekezo kadhaa kwa serikali kuzingatia kabla ya kuanza tena kushughulikia haya masuala ya mchanga wa dhahabu.
Iendelee kusitisha usafirishaji wa mchanga wa madini, yani makinikia, nje ya nchi mpaka pale mrabaha stahiki utakapolipwa serikalini kwa kutumia na kwa kuzingatia thamani halisi ya makinikia hayo, ikijumuisha metali zote ambazo nimezitaja hapo juu. Serikali ihakikishe kuwa ujenzi wa smelters nchini unafanyika haraka iwezekanavyo ili makinikia hayo yasafishwe ndani ya nchi. Hii itawezesha madini yote yaliyomo kwenye makinikia kufahamika na kutozwa mrabaha stahiki.
Haya basi, BMJ, bila shaka na Dina, sote tumesikia matamshi yaliyotolewa na Rais Magufuli, hali kadhalika kiongozi huyu ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya kuchunguza mchanga huo wa dhahabu. Basi Dina, tuna imani kwamba taarifa hii tutazidi kuwasiliana na wewe kwa kina katika matangazo yetu yajayo ili kuweza kujua yale yanayoendelea.
Mkamiti, labda tumuulize Dina kwa kifupi tu kabla tujaenda kwake Wandera kule Nairobi. Kwa wasikilizaji ambao wanasikia swala hili kwa mara ya kwanza, ni lipi litarajiwe sasa baada ya kufutwa kazi na baada ya yale yametokea leo na kuwasilishwa hiyo ripoti, ni lipi litarajiwe kuhusiana na mchanga huo sasa?
Kuna kamati ambayo pia rais aliunda kuzingatia masuala ya kisheria katika mikataba. Kwa hiyo kamati nayo bado haijatoa ripoti yake. Na hata leo wakati rais anapokea kamati ya kwanza, alisema kwamba sasa baada ya kamati ya pili ambayo itazungumzia masuala ya kisheria nini kifanyike, ndio ataweza kufikia hitimisho la nini sasa kiendelee katika suala hili la mikataba ya madini baina ya makampuni na serikali ya Tanzania.
Shukran sana Dina Chahali, ukiwa hapo Dar es Salaam. Kama alivyosema mwenzangu hapa mkamiti, ni swala tutalifuatilia, manake linaonekana kuendelea kuchukua mikondo tofauti kila uchao. Na sasa tuende moja kwa moja kama nilivyowaahidi wasikilizaji, tuende mpaka Nairobi, Kenya, ambako mwandishi wetu yuko standby, Kennedy Wandera. Kuna mengi ambayo yametokea huko nchini Kenya, hususan katika ulingo wa kisiasa, ambako kwanza kabisa kuna hii ripoti ambayo imetoka muda mfupi uliopita kwamba Transparency International pamoja na asasi zingine za kiraia zimetoa orodha ya watu ambao hawafai, kulingana na wao hawana maadili mazuri kuweza kuongoza ama kuchukua afisi za umma. Hebu tupe taswira kamili, Kennedy Wandera.
Asante sana BMJ. Ni kweli kwamba leo wanasiasa 20 wameweza kurambishwa kadi nyekundu kutoshiriki katika uchaguzi mkuu, manake hawajafiki vile viwango vya maadili kwa mujibu wa taasisi au shirika la Transparency International na mashirika mengine ambayo yanaangazia haki za kibinadamu. Na leo wakizindua ripoti, walieleza bayana kwamba wanasiasa hawa wamejihusisha na masuala ambayo yanaendana kinyume na katiba ya Kenya. Na nilizungumza na mkurugenzi mtendaji wa shirika hili la Transparency International, Samuel Kimeu, na nikamuuliza iwapo ripoti hii ni kinyume na hisia za Wakenya baada ya kushiriki katika zoezi la mchujo na kuchagua viongozi hawa.
Kuna pia hisia za Wakenya, ingawaje tunakubali kwamba kuna wengi katika hiyo orodha ambao ni maarufu sana kisiasa, lakini tujue kwamba umaarufu wa kisiasa hauwezi kamwe kuwa ndio kigezo muhimu kushinda matakwa ya kisheria. Kwa hivyo tuliangalia hivyo, na ukiangalia katika tafiti ambazo zimefanywa utaona kwamba kuna wengine ambao wamekubaliana nasi katika reports zimetolewa na mashirika mbalimbali kwamba hao watu wana maswala ambao wanahitaji kuyasuluhisha.
Kennedy, kulingana na katiba ya Kenya ni tume tu ya hii ya mipaka na uchaguzi nchini Kenya ambayo iko na mamlaka labda ya kumwambia mtu wewe uwezi kushiriki katika uchaguzi. Sasa orodha ishatolewa na mashirika haya mengine ambayo ni ya kuaminika kweli, lakini kuna wengi sasa wanauliza ni nini kitatokea, kwa sababu hawa wanaweza kuwa na maoni yao, lakini wengine wanaweza pia kukimbia mahakamani kusema kwamba ninyi hamna uhuru kutuambia nini tufanye nini tusifanye. Na pia kuna kile kipengele kinachoangalia maadili hapo nchini Kenya. Hebu tulizungumzie hilo kwa kifupi, tuone umuhimu hasa wa haya hii taarifa iliyotolewa leo kuhusu idadi au orodha hii.
Na nilipokuwa nikizungumza na mkurugenzi huyu na wengine wa taasisi hizo wa mashirika haya waliofika katika mkutano huu, walieleza kwamba hawa watu 20 waliotajwa ni watu ambao kwa kweli wana kesi mahakamani, na kesi hizi bado hazijawakuta kwamba wamehusika ama hawajahusika. Kwa hivyo inamaanisha kwamba uchunguzi bado unaendelea, lakini wamejihusisha katika masuala ya ufisadi wengine, na wengine wamejihusisha katika masuala ambayo yanaendana kinyume na katiba. Na pia nilimuuliza bwana Kimeu Samuel iwapo jinsi walivyoafikia majina haya, na alikuwa na haya kusema.
Hiyo orodha inatokana na ripoti za taasisi mbalimbali ambazo kisheria na kikatiba zina mamlaka ya kuweza kuchunguza mambo ya maadili, mambo ya national cohesion, mambo ya jinai na mambo kama hayo. Kwa hivyo utaona kwamba tumeangalia ripoti kutoka kwa Ethics and Corruption Commission, tumechunguza ripoti kutoka kwa Auditor General, na pia ripoti kutoka kwa kesi ambazo ziko kwenye mahakama, na pia bunge lenyewe kwamba kuna kamati mbalimbali ambazo zimezungumzia mambo haya.
Basi Kennedy Wandera, tunashukuru kwa taarifa hiyo. Usiondoke katika line ya simu, tutarudi kwako muda mfupi ujao. Naam, basi hivi sasa ni wakati wa kukusomea habari muhimu za dunia, ambapo kundi la kigaidi la Islamic State limedai kuhusika kwa shambulizi la bomu lililotokea katika jimbo lililojitenga la Puntland nchini Somalia. Inaaminika kuwa mara ya kwanza kwa kundi hilo kudai kuhusika kwa shambulio kwenye pembe ya Afrika.
Na Rais Donald Trump leo amefanya mkutano wa dakika 30 na kiongozi wa kanisa la Katoliki Papa Francis huko Vatican, wakati kiongozi huyu wa Marekani akifanya ziara iliyompeleka kwenye maeneo matatu matakatifu ya imani zote tatu za Mtume Ibrahimu. Trump anafanya ziara yake ya kwanza nje ya nchi tangu achukue hatamu za uongozi. Wawili hao walikutana kwa mara ya kwanza kabisa na kusalimiana kwa mikono, huku Papa Francis akionekana mwenye mawazo naye Rais Trump akitabasamu.
Mkuu mpya wa shirika la afya duniani WHO amesema kwamba haamini wito wa utawala wa Rais Donald Trump kutaka kupunguza misaada ya kimataifa na ya mashirika ya Umoja Mataifa ni suala ambalo limemalizika kujadiliwa. Shirika la habari la Associated Press AP limeripoti kuwa Tedros Adhanom Ghebreyesus, ambaye alikuwa waziri wa afya wa Ethiopia, amesema ana matumaini ya kufanya mazungumzo zaidi na Marekani, ambaye ndiye mfadhili mkubwa zaidi wa shirika hilo.
Polisi nchini Uingereza wamesema kwamba wamewakamata watu watatu zaidi kuhusiana na uchunguzi wa shambulizi la bomu lililofanyika siku ya Jumatatu baada ya onyesho la muziki kule mjini Manchester nchini humo. Taarifa iliyotolewa leo Jumatano na idara ya polisi ya Manchester imesema kwamba watu hao walikamatwa wakati maafisa wa polisi walipokuwa wakitekeleza amri ya mahakama kusini mwa Manchester. Hakukuwa na habari zaidi kuhusu jinsi watu hao watatu au hata yule mtu wa nne aliyekamatwa jana Jumanne walivyohusishwa na shambulizi hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika katika VOA Express alasiri ya leo kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Basi kama ambavyo ulivyosikia msikilizaji, tulikuwa tukizungumzia suala hili la shirika la Transparency International ambayo imezindua ripoti yenye orodha ya majina ya wanasiasa takriban 20 huko nchini Kenya, ikisema kwamba hawana viwango vya maadili. Tukiendelea na wewe mwenzetu Kennedy Wandera huko mjini Nairobi. Sasa wananchi ambao waliwapigia kura baadhi ya viongozi hao ambao wamepita katika uchaguzi wa awali, uchaguzi wa mchujo, wamepokea vipi ripoti hii?
Naam, niliweza kuzungumza na baadhi ya Wakenya ambao walishiriki sana katika mchujo wa vyama, na labda katika taarifa zetu za jioni tutaweza kusikiliza baadhi yao, lakini wengi wanaeleza kwamba hii si mara ya kwanza ambapo taasisi kama hizi au mashirika kama haya yamejitokeza na kusema kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao hawafikii viwango vya maadili. Kwa hivyo wanasema kwamba ripoti kama hizi zinaweza kupumbaza Wakenya na kupaka doa mchakato mzima upigaji kura nchini Kenya, na hata wengi wanasema kwamba hili huenda likazua balaa, hasa maanake ukiona kuna wawaniaji wengine ambao wana ufuasi mkubwa sana, na iwapo wataondolewa basi huenda ikawa na tatizo kubwa zaidi. Lakini wako pia wale wengine wanaosema kwamba hii ni njia nzuri ya kuweza kuhakikisha kwamba katiba inafuatwa na kila mtu, kwamba hakuna yeyote ambaye anafaa kujihisi kwamba yeye akajihusisha na visa ambavyo vinaenda kinyume na katiba, na kisha apewe nyapa ya kuweza kuchukua kazi za kiraia au kazi zote humu nchini.
Naam, Kennedy, na katika habari ambazo zinawiana sasa hivi, naona kwenye gazeti la Daily Nation kuna breaking news kutoka bunge la hapo Kenya, ambapo aliyekuwa waziri wa Anne Waiguru, ambaye anafahamika sana hususan kwa sababu ya kashfa ya National Youth Service, ile wa NYS, kashfa ambayo imetangazwa kwa muda mrefu, amepata pigo fulani. Hebu tueleze kwa kina, nina hakika kwamba umekuwa ukifuatilia swala hilo.
Naam, ni kweli BMG kwamba bunge limeidhinisha ripoti ya kamati ya Public Accounts Committee kwamba Anne Waiguru anafaa kufanyiwa uchunguzi kuhusu sakata ya NYS na kisha kuzuiliwa kugombea kiti cha ugavana kaunti ya Kirinyaga. Maanake anahusishwa katika sakata hii ambayo takriban bilioni moja nukta mbili zilifujwa. Na pia hapo kabla ya kuidhinishwa huku na bunge hili, pia alikuwa ametajwa katika ripoti ya Transparency International kwamba naye pia hafai kugombea nyadhifa, maanake hajaonyesha ule uadilifu wa kuweza kugombea nyadhifa za umma. Kwa hivyo si kitu kipi ambacho labda tunakijua, ni maswala ambayo yamekuwa yakizungumziwa nchini, na huenda hii basi ikawa labda ni njia mojawapo tu ya kumbana kutojihusisha na mchakato mzima wa uchaguzi.
Hapana shaka, Kennedy Wandera, ni swala ambalo tutapata mengi zaidi kulihusu, na vilevile orodha ya watu ambao wametajwa, labda katika taarifa zetu baadaye, Mkamiti Kibayasi, tutaweza kueleza wasikilizaji ni nani wametajwa katika taarifa, ripoti hiyo iliyotolewa na Amnesty International na taasisi zingine.
Hivi sasa basi naona tupate burudani ya muziki. Kijana Ali Kiba kutoka Tanzania na kibao chake Aje.
Na sauti amenifanya na mbisi tu, mwambia siogope, Ali ni kipenzi cha watu, tafanya pati nyumbani, hiyo yote kwa ajili yake, tena sije peke yake, siogope aje na wenzake. Nikaomba namba bichwa kanishushwa shuu.
ilinikosesha yololekanda nanya kwamba mimi ni wake aniogope tena sinicheke. No go pretend I see me check it. But you won't be a watch. I didn't know what it.
Basi ni kijana Ali Kiba huyu anakuambia aje BMJ, naona ulikuwa ukinesanesa hapa unacheka kweli kweli.
Kwa hakika ni mmoja wa wasanii ambao mimi nawapenda sana, ni pamoja na pia na yule Platinum ambao anatokea nchi moja, lakini napenda sana ngoma zao.
Basi inafurahisha, inapendeza kusikia namna hiyo. Ndivyo mambo yanavyokwenda katika VOE Express alasiri ya leo, ikiwa hapa Washington DC ni asubuhi saa 3:50 asubuhi siku ya Jumatano. Na sasa basi tunarudi tena huko nchini Kenya. Kuna mambo mengi sana yanayoendelea hivi sasa. Tunaelekea wapi? Tunataka kusikiliza au msikilizaji unasikiliza maoni kutoka kwa wa Kenya, wanaeleza nini, hisia zao ziko vipi kuhusiana na mashirika haya ya kijamii nchini humo ambayo yametoa orodha ya viongozi ambao kwa mtazamo wao wanaona kwamba hawastahili kuwa katika hadhi ya uongozi kutokana na kadhia zinazowakumba au kadhia ambazo ziliwakumba siku ya nyuma kabla ya kufikia hapo walipo. Hebu tuwasikilize.
Mtu wa aina kama hiyo hafai kusimama katika Jamhuri ya Kenya kugombea kiti chochote kile. Afaa aende kotini na akipatikana na makosa ashtakiwe na afungwe kabisa.
Wa Kenya we are all corrupt, eh? Hiyo ndio sio issue ya kufanya mtu asiwanie kiti yenye anataka, kwa sababu nakumbuka 2013 tulichagua watu ambao walikuwa na kesi ICC ambayo ilikuwa more international than the local one. Kwa hivyo tuache watu wasimame na watu wachaguliwe na wa Kenya kwa ile position ambayo wanataka wakifaulu, sawa. Mtu anaweza kuchange akiwa kazini.
Hii ni Kenya na mwenye pesa upeleki kokote katika nchi ya Kenya. Hakuna sheria yoyote, wao watu wataendelea na kusimama na watapata wataingia kwa maofisi zao. Hizi ni maneno tu ya kudanganya watu. Mtu kama Anne Waiguru ni mama ambaye ako na umaarufu sana katika nchi ya Kenya. Mtu kama Hassan Joho is a very powerful. Kumsimamisha mtu na pesa yake katika nchi ya Kenya ni ngumu.
Naona wenzangu wana support upande wa support. Lakini mimi nasema kwamba inafaa wote waliotajwa wafai. Lakini kitu ambacho naona wenzangu wataji ni huyu pia nafaa aende. Kwa maana tuna imani naye. Kama juzi mimi mwenyewe nilivunjwa kibanda Pakistani na machungu ile mbaya. Kwa hivyo wote kuna sultani walotajwa wote waende.
Kuveti mtu ni kitu kizuri. Lakini the timing ya hii vetting inafanyika si mzuri. Maanake hii ingekuwa imeanza kitambo. Watu wangekuwa vetted kitambo. Sasa hii ukianza kuveti mtu na kuzuia mtu ataona lazima kulikuwa na jambo fulani. Kwa hivyo hata ichukulia vile watu wanavyofikiria. Na watu pia kumbuka hii Kenya is a political is a political state. Na hawa wafuasi ambao wanataka kutengwa kuachwa, hawa wana wafuasi wao. Reaction ya wafuasi wao hatujui itakuwa namna gani.
Ukweli ni kwamba sakata hiyo iko pande zote mbili. Kwa sababu ukiwa mfisadi wewe ubaki kuitwa mfisadi na unafaa kupelekwa kotini ushtakiwe.
Barabara kabisa, msikilizaji, ni maoni ya Wakenya kuhusu ripoti hiyo ambayo tumeizungumzia kwa kina hile ya kutoka kwa Amnesty International na hasasi zingine za kiraia. Na sasa mkamiti, naona tuangalie yale ambao wasikilizaji wanasema hasa kwenye kwenye mtandao wa Facebook. Katika ukurasa wetu pale tuliuliza jana tuliuliza swali moja: unadhani serikali ya Tanzania haifahamu wahusika wa mauaji ya Kibiti? Wanasemaje mkamiti?
Naanza naye Memuna Kasim anasema maana haifahamu mauaji yana mlengo wa kuchonganisha vyama vya siasa, lakini unaweza kukuta mauaji hayahusiani hata na siasa. Wauaji wenyewe wanazidi kutushangaa, ndio kwanza tunazidi kushikamana. Tunatakiwa kutulia, kusubiri uchunguzi. Haiwezekani kutuhumu watu kwa makundi, ni lazima mhusika awajibike. Tunaamini siku za mwizi ni 40.
Haya basi, ni 40 tu. Na huyu Victor Mselabuye akiwa kule Geita anasema, naamini serikali haifahamu na bado inafanya uchunguzi kubaini waliofanya mauaji hayo. Wakipatikana na serikali itatujuza na dunia nzima kuwafahamisha wauaji hao.
Grayson Mwanjesa anasema sijui, muda mwingine utakuta watu wanajua, ila Waafrika wengi wana tabia ya kufumbiana makosa. Pili, wawe makini, muda mwingine maadui zetu wanaweza wakapitia kwenye siasa ili kutuchafua. Na tatu, wawe makini sana katika swala la kupokea wahamiaji na kuacha raia wanahangaika.
Haya, naye tukimalizia, Susan Mohamed anasema ni kweli kabisa, kama anasema za mwizi siku ni 40, isipokuwa na wao watauona moto wataka itakapofika siku ya kiyama.
Haya basi, kabla ya kumkaribisha Sunday Shomari, ngoja nisome huu ujumbe kutoka kwa Paul Bahame Ndulu wa Shinyanga. Anasema ndio, ni kweli serikali haifahamu wauaji wa Kibiti, kwani hakuna serikali yoyote ulimwenguni inayoweza kuruhusu mauaji ya raia wake, tena wasio na hatia.
Msikilizaji, unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa studio 15 idhaa ya Kiswahili, ambapo wewe pia unaweza kushiriki kupitia Facebook kwenye ukurasa wetu pale, na vile vile tovuti yetu ya www.voaswahili.com. unaweza kutuma ujumbe wakati wowote. Vile vile tuko kwenye Twitter na Instagram, anwani ikiwa ni @voaswahili. Na tukitaja maswala ya Instagram na Twitter, sasa yatambayo yanaendelea kuvuma mitandao, tunayapata sasa hivi kwa sababu yuko hapa studio mwenzangu Sande Shomari. Twende kazi.
Asante sana BMJ Muridhi na Mkamiti Kibayasi. Basi moja kwa moja, kama ambavyo mmezungumza kwenye habari za dunia, mengi yanatamba kwenye mitandao. Na moja kwa moja nikianzia huko Tanzania, ni kama mliposema kwenye habari za dunia, Tanzania ni kwamba rais wa nchi hiyo John Pombe Magufuli kutangaza kumtumua, yani kumtoa madarakani, waziri wa nishati na madini Profesa Sospeter Muhongo wa nchi hiyo, kutokana na ripoti ya mchanga wa madini ikionyesha kwamba mapato ya serikali ya nchi hiyo hayakudhibitiwa, na kwamba Tanzania imepoteza zaidi ya dola bilioni 800. Kwa hiyo nafikiri hili swala limekuwa likizungumzwa sana, kama ambavyo mmekuwa mkiongea na chahali. Nimeangalia pale kwenye WhatsApp, Baraka M anasema kwamba hii ripoti ya madini nimeipenda sana na imeonyesha uzalendo wa hali ya juu. Napendekeza kwamba kamati hiyo ingetueleza kinagaubaga thamani ya hizo smelters kujenga hapa Tanzania. Kamati ingetueleza kinagaubaga tangu hii biashara ya kusafirisha mchanga ianze mwaka 98 Mkamiti, hadi leo ni shilingi ngapi serikali imeibiwa? Sasa basi, kiasi kilichopotea na thamani ya smelters kuwekwa Tanzania ni ipi kubwa? Kweli anasema elimu sio kukaa darasani. Wengi wamezungumza kweli kweli. Bugia anasema bwana, huyu ni bwana John K anasema hali ndio hii. JPM John Pombe Magufuli, hapa ni kazi tu, kuibiana umefika mwisho. Basi Mkamiti, sijaishia hapo. Kuna picha nyingine ambayo imetamba sana kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika kadhalika mitandao mingi tu. Hii kwenye Facebook unaona ni picha ya rais wa Marekani Donald Trump. Kama unavyokumbuka, yupo kwenye ziara yake nje ya nchi hivi sasa, amefika kule
Rome ambapo tayari ameshakutana na Pope.
Amekutana na Papa Francis. Basi picha yake pale akishikana mikono akiwepo pia mke wake Melania Trump imekuwa ikizungumzwa sana. Picha hiyo ipo kwenye Facebook ikiwa na mengi mno yameandikwa hapa. Na mmoja anasema kwamba Pope anasema, kama mnavyokumbuka, anasema Papa alivyokutana na Trump kwenye huo mkutano, akamtania rais Trump, akamuuliza Melania anakulisha nini?
Labda manake anaonekana
anaona ni mkubwa, alafu pia ni jitu la miraba minne, unajua ni mrefu, alafu ana umbo kubwa.
Na pia Sunday, ujue kwamba amempa kitabu, amempa kitabu cha Martin Luther King, amempa Trump, amempa
Papa zawadi,
amempa zawadi, na yeye pia akapokezwa nyingine. Safi kabisa, imeonekana wamefurahishana pale.
Ndio inasemekana wamefanya mazungumzo mengi, na wanazungumza kwamba kuna mengi, kama mnavyokumbuka, walitofautiana wakati wa kampeni na Papa Francis, lakini anasema walivyokutana walifanya mazungumzo ambayo yalikuwa ni mazuri, na wanasema yalilenga katika yale masuala ambayo wanakubaliana. Yale ya tofauti hawakuyaangalia, walilenga yale masuala ambayo kwa pamoja wanakubaliana. Sasa hiyo mitandao DMJ imewaka kweli kweli.
Imewaka kweli kweli.
Jack Bailey anasema Melania Trump anaonekana amefurahi sana kuwepo katika eneo hilo. Hali kadhalika Christian Okoa anasema anashangaa Papa kumuomba Trump awe na huruma kwa raia wa Mexico.
Bila shaka.
Linda anasema safari ya kwanza ya Trump nje nchi imekuwa na mafanikio makubwa sana.
Asante Sandy Shomari. Na swala lingine linatanda ni kuhusu ule shambulizi lilotokea kule Manchester, UK. Hizo msikilizaji zimekuwa ndizo taarifa ambazo tumekuwa nazo takriban dakika 30 za VOA Express. Mimi kuaga hapa kutoka hapa studio, jina langu BMJ Muridhi.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Upande wa pili tunaye Aida Isa, shukrani sana, hali kadhalika mwongozaji wa matangazo Abdul Shakur Abod. Tunawatakia alasiri tulivu.